Herran rauhaa. Että me päästään pikkuhiljaa tässä yhteiselossa eteenpäin, niin tästä eteenpäin sitten puhutaan enemmän Jeesuksesta kuin Heikkilästä, ja se myös Paajasteelle sanottakoon. Että se on ihan vakavasti otettava juttu. Mulla ei ole missään vaiheessa ollut enää vuosiin kuvitelmia itsestäni ja omasta erinomaisuudestani ja jostakin muutoksista, mutta Jumalaan uskon kyllä kuin kirveä silmää, että ja Jumala voi tehdä monenlaisia asioita ja haluaa tehdä. Ja ennen kuin opetan tänään siitä, mistä viime keskiviikkona täällä opetin ja jatkan tänään siitä, niin kun Pentti kerran mainitsi tuon asian, mulle itselleni aina kun tuun uudelle paikkakunnalle on ollut äärimmäisen tärkeää, että ennen kuin tulen uudelle paikkakunnalle uuteen työhön, niin mulla on Raamatusta selkeästi Jumalalta annettu sana, minkä takia tulen tekemään sitä yhteistä työtä. Siis yksin ei tee kukaan työtä, vaan tämä on sitä yhteistä työtä. Tämä on osa sitä maton kudetta, jota Jumala kutoo täällä Alajärvellä. Ja nyt on tällainen vaihe, että nyt tuli työntekijän vaihe sitten tähän kaikkeen, ja sillä on tietyt omat merkityksensä ja asiansa, mutta on kysymys yhteisestä työstä. Ja olin tuossa mökillä muutama viikko sitten täällä itse asiassa sunnuntaina, kun olin silloin puhumassakin siinä ja sitä ajoin sitten tuonne Karjoille, niin siellä yhtenä aamuna luin Raamattua aivan normaalilla tavalla. Siis en pyöritellyt Raamattua, enkä heitellyt sitä ympärille, en työntänyt sormea joka paikkaa, että mistä se nyt löytyy se juttu, että vaan ihan vaan luin Vanhaa testamenttia. Siis mulla on tällainen ollut aina 20 vuotta, että mä luen Vanhan testamentin alusta ja Uuden testamentin alussa ja näin mä jatkan. Aina mä teen sitä. Ja se oli tosi tärkeä asia. Jumala antoi hyvin selvästi kaksi Raamatun jaetta tätä työtä varten. Ja mä oon sen nyt vanhimmistolle täällä ensimmäisessä vanhimmistokokouksessa jakanut. Ja vanhimmisto otti tämän Jumalan sanan vastaan. Ja tarkoitus on, että tämän kesän aikana mä aina välillä tuun palaamaan tähän asiaan. Syksyllä ehkä enemmän opetan tästä. Mutta jos tämä on Jumalan sanaa ja se saa myös puhutella teitä, Niin tämä voi olla osa tätä elämää, mitä yhdessä täällä nyt eletään tästä eteenpäin. Se löytyy, en saarnaa tänään, mutta luen ne nyt jo varmuudeksi tässä ja sanon ne kolme asiaa, jotka selvästi Raamatusta nousi tätä Alajärven työtä varten. Jesaja 58, jakeet 11 ja 12. Ensimmäinen jae on sellainen henkilökohtainen rohkaisu, jonka Jumala halusi rohkaista mua itseäni ihan, ja ottakaa vaan mukaan itsellenne myös tätä rohkaisua. Jesaja 58:11, ja Herra johdattaa sinua alati. Se oli ihan hyvä rohkaisu. Joo, ja mä tykkään siitä, että se on hyvä juttu. Ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Ja hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti. Jos Merja olisi tässä näin, niin sanoi, että no se kyllä pitää 100% Heikkilän kohdalla paikkaansa, että Heikkilä on todella tällainen runsas, iso kokoinen. Hei, sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Ja voi kun tämä asia saisi olla totta. Mutta nyt tulee ne perustehtävät, jota aion seurata niin kuin jäniskoira kyllä täällä hyvin vakavasti. Ja yrittää myös teitä haastaa tähän samaan asiaan. Jae 12. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Sinä kohotat perusmuurit. Se on sana tälle seurakunnalle. Se on yksi syy, miksi Jumala mut tänne lähetti ja minkä takia te valitsitte rakentamaan perusmuuria. Kohottamaan sitä perusmuuria. Se on tullut nyt tiettyyn vaiheeseen. Ja nyt sitä taas rakennetaan ylöspäin, ja Raamatun mukaan muurihan rakentuu ihmisistä, joo, ihan tavallisista ihmisistä. Ja siihen Jumalan muuriin sun yläpuolelle, alapuolelle ja sivuille täytyy mahtua kaikenlaisia ihmisiä. Tässä muurissa ei ole ketään timanttia, Jeesus on vain se, ei ketään muuta. Me ollaan kiviä. Jumalan kiviä tässä muurissa. Elikkä se ensimmäinen perustehtävä, ja tämä on mun mielestä mukava, kun Jumala puhuu joskus näin selvästi, että sen niin kuin Heikkiläkin ymmärtää, niin sinä rakennat perusmuurit yhdessä seurakunnan kanssa. Ja mun mielestä perustyön rakentamisen pohja on aina Jumalan sana. Ja sitten toinen osa sitä tehtävää löytyy tästä samasta. Sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja. Tämän seurakunnan tämän vuoden teema on rakkauden teema. Millä voidaan halkeamia ihmisten elämän ja kaupungin keskellä parhaiten muurata umpeen? Sillä Jumalan rakkauden lastilla. Eli sekä ei ollut sattuma, että seurakunta on tällaisen ajatuksen teeman tälle vuodelle ottanut. Jumalan rakkauden lastilla niitä halkeamia muurataan umpeen. Ja kolmas osa sitä tehtävää oli sitten, ja teitten korjaaja maan asuttamiseksi. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Jumala on antanut tällaisen kuvan näyn, että ihan tällaista perusteista, näiden perusteiden, ihan normaalien teiden kunnostamista, se on osa seurakunnan työtä. Mutta sitten on jännä kuva, mä oon nähnyt muutaman polun, pienen polun, jotka on ruohottunut. Ne on ollut aikoinaan polkuja ja osa ei ole, ne niin kuin menee tästä Alajärveltä vähän, ne kohdistuu joihinkin ihmisiin, ehkä jopa jollekin pienemmälle paikkakunnalle, ihan tässä lähellä. Ne on ollut vanhoja polkuja, jotka joskus on ollut auki. Siellä on ollut ehkä herätystä, siellä on ollut uskossa ihmisiä, voi olla tänäänkin, mutta ne on ruohottunut. Ja nyt Jumala haluaa, että ne vanhat polut jälleen avataan, minkä niin kuin Jumala ohjaa. Näin. Et siinä oli nyt aapista. Viime keskiviikkona aloitin täällä puhumaan yhdestä tietystä ja tärkeästä asiasta ja aiheesta. Sitä ennen eräs sanan palvelija, tässä ehkä neljä-viisi vuotta sitten, en ollut itse paikalla, mutta oli niin kuin puhunut minusta ja sanonut näin. Se on aika jännä, meitä verrataan monenlaisiin eri asioihin ihmisinä, mutta tämä oli aika mielenkiintoinen, miksikä se vertasi se ihminen. Että Heikkilä on kuin jäniskoira. Joo. Että kun se saa jonkun vainun pyhässä hengessä, niin se seuraa sitä jälkeen sitten niin kuin näin. Ja ei mua ole koskaan jäniskoiraksi vielä niin kuin verrattu, mutta se oli verrannus ja se tultiin sitten mulle. Se oli itse asiassa vanhusten päiväpiirissä. Niin yksi vanha sananpalvelija oli sitten kesken siellä, niin sanoi, että joo, tämä teidän paimen, niin se on kuin jäniskoira. Että kun se saa jonkun vainun pyhässä hengessä, niin se alkaa seuraamaan sitä. Ja tietyllä tavalla se on ihan totta, kun on rukoillut näiden ensimmäisten kokousten puolesta, että mistä puhua, mistä opettaa, mikä voi rakentaa seurakuntaa ja täällä ihmisten elämää. Niin se oli niin selvä tällä viikolla, että vain yksi sana nousee ylitse muiden. Ja viime keskiviikkona aloin opettamaan täällä rohkaisemisesta. Siitä, miten Jumala rohkaisee meitä. Ja miten Jumala kutsuu meitä rohkaisemaan toinen toistamme. Ja viime keskiviikkona puhuin myös siitä, että jos olet ihminen, joka et ole saanut elämässä rohkaisua, se puuttuu jostakin sun elämän kerroksista ja elämän vuosista, niin Jumala voi parantaa senkin haavan, koska Jumala voi mennä meidän menneisyyteemme ja parantaa siellä tiettyjä asioita. Käännetään psalmiin 138, jakeeseen 3. Psalmi 138, jae 3. Ja ennen kuin luen tämän jakeen, niin tämän oikein toivon, että tämä voisi jonkun sydämeen tässä ehtoollisjuhlassa mennä. Ja tämän mä uskallan väittää, että tämä sana on nyt Herralta. Meillä ei ole kiire. Meidän ei tarvitse nyt hosua. Jumala tekee ihan rauhassa työtä. Joo. Ei ole niin kuin hätä eikä kiire. Et nyt tässä ehtoolliskokouksessakin, niin sä voit ihan oikeasti levätä ihan rauhallisesti. Jeesus on jo kuollut ristillä, hän on jo ylösnoussut. Ei meidän tarvitse niin kuin enää sitä tehdä paremmaksi. Et meillä on lupa levätä myös Jumalan seurakunnan keskellä. Psalmi 138, jae 3, sanotaan näin. Sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle. Sinä rohkaisit minua, minun sieluni sai voiman. Joitakin vuosia sitten Seinäjoen Gigantissa olin aamulla 10:00 siellä mä oon ihmisenä sellainen, että jos mä meen johonkin liikkeeseen, johonkin kauppaan, niin mä inhoon sitä, että jos myyjät ampuu suoraan ovelta muhun kiinni ja alkaa väkisin myymään mulle jotakin. Se saa mun heti niin kuin karvani pystyyn. Ja välillä tulee tällaisia, me harvoin kyllä vaimon kanssa ollaan samaan aikaan kaupassa, koska vaimolla on voitelu käydä kaupassa, mulla ei ole siihen, niin me on sovittu niin, että tämmöisiä riitojen välttämiseksi emme käy yhdessä kaupassa. Joka tapauksessa niin se inhottaa mua, se ärsyttää mua, se nostaa heti sen asian. Ja sitten joskus mä niin kuin sanon, että kuule, mä tulin vaan tänne kauppaan pelkästään katselemaan, että jos mä tarvin apua, niin mä pyydän sitä. Ja mä huomaan, että se aiheuttaa aikamoista kalabaliikkia välillä kaupoissa tämä tilanne. Seinäjoen Gigantissa muutama vuosi sitten, ihan normaalissa arkipäiväisissä asioissa, jotakin tarvikehankintoja menin hakemaan ja astun ovesta sisään. Ja siinä on sellainen portti ja siitä portista sisään kattelen tavaroita ja nuori, ehkä 25-vuotias kaveri, myyjä tulee mun viereen. Voinko auttaa jollakin tavalla? Hyvin korrektisti. Että tarvitko jotain? Ja se ei ollut sellainen niin kuin nopea tyrkkääminen. Se ei niin kuin tullut mun iholle se kaveri, vaan tosi asiallisesti käyttäytyi. Ja niin mä sitten sanoin sille, että joo, että määrättyjä asioita ja esitin. Ja sanoin, että joo, että tossa se on ja katsotaan ja käykö tää sulle. Mä sanoin, että joo, se on oikein hyvä. Sen jälkeen tosiasiallisesti kaveri sanoi, että jos tarvit jotain apua, niin ota hihasta kiinni, niin mä voin sua jeesata ja näyttää. No sitten oli joku toinen asia, mikä piti hommata, ja niin me katsottiin se, ja siinä kaikki. Mä maksoin ostokset ja lähdin pois. Ja lähdin ajamaan Kauhavaa kohti, ja lapua jälkeen hyvin harvoin tapahtuu näin. Mutta aivan selvästi mun sydämessä alkoi niin kuin jympytys. Että sun pitää, Heikkilä, soita sinne sen Gigantin johtajalle. Ja anna hyvä palaute, anna rohkaisu siitä myyjästä, mitä se sulle teki. Se ei ole luontaista mulle, ikävä kyllä, se pitäisi olla paljon luontaisempaa. Meidän pitäisi uskaltaa paljon niin kuin spontaanimmin antaa sitä rohkaisua ihan arkipäivän keskellä, missä me eletään ja ollaan. No eihän mä tietysti tehnyt sitä, ja mä tulin Kauhavalle, ja sitten jossain vaiheessa Jumala oli päättänyt nähtävästi viedä tahtonsa läpi. Jumalakin on aika päättäväinen aika ajoin, että se voi jopa saada tällaisen ammattisaarnaajan kerta kaikkiaan niin tuskiin, niin että ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin alkaa etsimään jostakin numeroa. No mulla oli se Gigantin lasku siellä Kauhavalla, ja mä tajusin, että ei kyllä, mun on nyt soitettava. Ja niin mä soitin, paikallinen Gigantin johtaja ei ollut tavattavissa, soittopyyntö. Ja mä ajattelin, että niin kuin huokasin helpotukset, no joo, ei tarvinnut näin. Mutta niin meni 10-15 minuuttia ja puhelin soi. Ja tämä Gigantin johtaja soittaa, täällä on sen ja sen niminen henkilö, te olitte pyytänyt soittamaan. Ja sitten mä sanoin, että kävin äsken noin tunti sitten teidän liikkeessä. Ja siellä oli sellainen sen ja sen näköinen nuori tumma kaveri, muistin ehkä etunimen jostakin kyltistä. Niin siihen puhelimeen tuli kauhean suuri hiljaisuus. Mä ajattelin, että mitä ihmettä mä nyt sanoin. Sinne tuli semmoinen vaivautunut hiljaisuus siihen puhelimeen. Ja mä tajusin, että se kaveri odottaa vaan, että mä alan ripittämään niin, että se oli tosi töykeä, tosi huono myyjä ja sitä, tätä ja tuota. Mutta sitten mä sanoin, että mä en ole pitkiä aikoihin kohdannut niin miellyttävää nuorta miestä, niin asiallisesti käyttäytyvää kaveria, että kuule, mä en osannut muuten tätä asiaa tehdä, mutta niin mä haluan rohkaista, että sulla on hyvä myyjä siellä, ja anna sille mun puolesta palaute sille kaverille, että mä sain tosi hyvän palautteen. Ja sitten mä tajuan, miksi se vaivautunut hiljaisuus tulee. Arvatkaa, mitä se mies sanoo mulle seuraavaksi. Se menee aivan hämilleen. Se sanoi, että onpas erikoinen asia, että soitat juuri tästä miehestä. Tänä aamuna 20:30 jouduin pitämään juuri tälle miehelle, tälle nuorelle kaverille vakavan puhuttelun, että joudun jopa erottamaan hänet, koska hän on tällainen tietokone-nörtti, enemmän kiinnostunut tietokoneista kuin ihmisistä ja pitäisi olla myyjä. Niin mä jouduin tänä aamuna just tälle kaverille pitämään tosi kovan niin kuin palaverin. Että jos sä aiot jatkaa tässä firmassa, niin sun on otettava asiakkaat huomioon ja opittava käyttäytymään. Että onpas ihme juttu, että sä soitat tänään. Ja mä sanoin, että kyllä, että se oli tosi avointa ja rehellinen ja mukava kaveri. Ja se ei tehnyt sitä pelkästään ammatin, vaan se oli niin kuin hyvä juttu. Niin sen jälkeen siinä ihan oikeasti sen enempää tätä nyt liioittelematta tätä asiaa, niin sillä johtajalla mä kuulin omasta mielestäni, että sillä tuli vähän niin kuin vesipesä, niin kuin kyyneleitä. Se murtui se kaveri, sanoi, että mä menen kyllä nyt saman tien sanomaan sille myyjälle, että susta tuli hyvä palaute. Eli Jumala on kutsunut meidät rohkaisemaan toinen toistansa. Ja joskus tämä rohkaiseminen, kun sä sanot sen ääneen, sä et jätä sitä sydämeen. Sillä voikin olla merkillinen reaktio ja sillä voi olla merkillinen merkitys sen kyseisen ihmisen elämässä. Sellainen ihminen kuin Celeste Holm on sanonut rohkaisemisesta hyvin voimakkaasti. Tämä ihminen on sanonut, että me elämme rohkaisusta, mutta sen puuttuessa me kuolemme hitaasti, surullisesti ja jopa katkerasti. Me elämme rohkaisusta, mutta jos se puuttuu, niin me kuolemme hitaasti, surullisesti ja jopa katkerasti. Eli Raamatun mukaan Jumala on kutsunut meidät rohkaisemaan. Jokainen ihminen tarvitsee, ja niin kuin keskiviikkona sanoin, jokainen ihminen kykenee myös rohkaisemaan toinen toistaan. Ja Raamatun mukaan rohkaiseminen ja hyvän tekeminen, siis rohkaiseminen, hyvän tekeminen ja toisen ihmisen siunaaminen on aina kahden suuntaista. Eli niin kuin siellä, muistatte, kun jossain kohtaa siellä sanotaan, että ne, jotka toista virvoittaa, tulee myös itse virvoitetuksi. Ja kun sä rohkaiset toista ihmistä, niin sinä tulet myös rohkaistuksi. Käännetään ensimmäiseen tessalonikalaiskirjeeseen ja sinne luetaan siellä 3. luvusta 3 ensimmäistä jaetta. Eli on kysymys siitä kahden suuntaisesta siunauksesta ja rohkaisemisesta. Sen tähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, Paavali sanoo näin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan ja lähetimme Timoteuksen ja veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Suomen kielellä sanottuna kysymystilanteesta on tämä. Paavali on Timoteuksen ja muiden kanssa Ateenassa. Ja heille on tullut tieto Tessalonikan seurakunnasta. Hyvin nuori seurakunta, että siellä on hyvin suuret vaikeudet. Siellä on suuri ahdistus, siellä on vainot, siellä on monenlaista vaikeutta tämän nuoren seurakunnan elämässä. Ja tämä asia saa Paavalin murehtumaan. Ja kun Paavali ei pysty lähtemään Ateenasta mihinkään, niin he lähettävät Timoteuksen vahvistamaan tessalonikalaisia uskossa ja myös rohkaisemaan uskossa. Eli nyt tämä rohkaisemisen niin kuin kierre, se lähtee liikkeelle Paavalin sydämestä ja he lähettää Timoteuksen ja Timoteus lähtee heitä rohkaisemaan. Ja nyt sen jälkeen jakeesta 6 kerrotaan eteenpäin, mikä seuraus sillä oli, että Timoteus sinne meni ja Timoteus on nyt palaamassa sieltä takaisin. Jakeesta 6. Mutta nyt kun Timoteus tuli teidän tykönne, meidän tykömme, toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa, ikävöiden meitä nähdäksemme niin kuin mekin teitä. Sen tähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme. Sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa, kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä. Eli nyt se rohkaisu, joka lähti liikkeelle Ateenasta, Timoteuksen kautta. Timoteus palaa takaisin ja nyt hän tuoki viestin Tessalonikan seurakunnasta Paavalille ja näille muille henkilöille, että joo, kyllä siellä on kovat taistelut, vaikeat ahdistukset, mutta ne on kuitenkin uskossa. Ja ne taistelee edelleen. Ja sitten toinen asia, ne muistaa meitä, ne muistaa Paavalia ja näitä rukouksissa. Eli on kysymys kahden suuntaisesta siunauksesta. Kun sinä siunaat, tuut siunatuksi, kun sä rohkaiset, tuut rohkaistuksi, kun sä virvoitat toista ihmistä, niin sanalaskujen kirjan luku 11.25 sanoo, hän joka muita virvoittaa, tulee itse virvoitetuksi. Yksi sellainen perustotuus Jumalan sanan mukaan on se, että jos me teemme hyvää, tai me rohkaisemme, tai me siunaamme, niin eihän me tehdä koskaan sitä palkan tähden. Vaan me tehdään se hyvästä sydämestä, koska Jumala on rohkaissut ja siunannut meitä, niin sydämestä me halutaan rohkaista toinen toistamme. Ja se on valtava se ketjureaktio, kun se palaakin takaisinpäin, niin kuin Paavalin kohdalla, he saa rohkaisua. Ja he rohkaistuu siitä, että elämä jatkuukin ja siellä mennään eteenpäin. Sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujana Herrassa. Eli sen takia se, mitä me olemme, mitä me teemme ja mitä me sanomme, niin sillä on ihan oikeasti merkitys. Mua rohkaisee esimerkiksi tässä ehtoollisjuhlassa se, että mä näen Santala aikaisen luokkakaverini ja Teualla oman työtoverini Ailan istuvan tuo takapenkissä. Mun mielestä se on ihan mieletön juttu. Ei me ole nähty varmaan 10-8 vuoteen. Niin, se on ihan mieletön juttu ja ymmärtääkseni sisar on edelleen Herran tiellä. Niin. Eikä siis leikki leikkinä, mutta siis se rohkaisee, kun näkee, on pitkiä taukoja moniin ihmisiin, että ei ole maailman aikoihin nähnyt, niin se näkee, niin kuin tulee rohkaistuksi. Mä olin alkuviikosta tuolla Nesteellä jotakin asioita toimittamassa, ja no, Aimoko sun nimi, ei kun mikäs? Leo. Niin Leo tuli siihen sitten omalla työautollaan, joka on vähän sellainen erilainen työauto, ja mä menin niin kuin hämmentyneeksi siinä, että en mä ollut koskaan ajatellut, kyllä mä oon pynttäripoikien kanssa kokouksia pitänyt, mutta en mä ollut niin kuin koskaan tiennyt, että mitähän nämä tekee työkseen, ja no sitten me nähtiin siinä Leo, ja Leo tuli, että tervetuloa Alajärvelle, niin se rohkasi mua. Ja tämä on ollut ihan mieletön tämä koko alkuviikko. Ja mä muistan Hangossa puhuneenikaan ihmisten kanssa näin paljon. Täällä tulee kaiken maailman tyypit koko ajan selittelemään ja puhumaan jotakin. Ja ensimmäiset on kylässä käynyt ja Jumalan kiitos, mutta on jo pyydetty syömään useampaan tupaan täällä. Että täällä on tullut todella rohkaistuksi. Mutta Merja, kun on kuullut tämän jutun, niin se on sanonut, että Heikkilä, et syö ihan kaikkea, mitä eteen pistetään. Mutta vaimo ei ole siinä kohtaa raamatullinen, koska raamattu sanoo, että syökää kaikki, mikä teidän eteen ne laitetaan. Niin. Eli rohkaiseminen on asia, joka on aina kahden suuntaista. Se tulee myös meitä vastaan. Sitten mennään sen rohkaisemisen toiseen puoleen. Jos tämä rohkaiseminen puuttuu sun elämästä, siis et ole saanut tai et saa sitä, tai jostain syystä et osaa osoittaa sitä niin kuin eteenpäin omassa elämässä. Niin onko tällä asialla joku seuraus? Onko sillä joku seuraus, että et saa rohkaisua tai ehkä et osaa antaa jostakin syystä sitä rohkaisua? Jobin kirjan luvussa 18 on merkillinen jae. Mä sen tänään sieltä koukkasin ja se oli uusi jae mulle ja mä luulen, että tästä tuli mulle yksi tärkeä jae, josta mä tuun myöhemmässä vaiheessa jossakin muualla puhumaan aika paljon. Tämä oli mielenkiintoinen jae. Jobin kirjan luku 18, jae 16, ehkä eri asia yhteydessä, mutta nyt tähän asiaan. Jos rohkaisu puuttuu sun elämässä tai sä et jostakin syystä osaa sitä antaa, niin onko sillä joku merkitys meidän elämässä? Vaikuttaako se jotenkin meidän elämään? Jobin kirja 18 ja 16 sanotaan, alhaalta kuivuvat hänen juurensa, ylhäältä kuihtuvat hänen oksansa. Eli se elämä ja voima ja siunaus, jonka Jumala on kätkenyt rohkaisuun, jos se puuttuu, tai jos mä en anna sitä eteenpäin, niin sen seurauksena mun juureni alkavat kuihtumaan. Ja ne alkavat kuivumaan ja mun oksani alkavat kuihtumaan. Eli sillä on merkitys, mitä me ollaan, mitä me tehdään ja mitä me sanotaan. Ja silloin kun rohkaisu lähtee aidosti, se lähtee rehellisestä sydämestä. Se ei ole sellaista hölinää, jotakin ihmiseen ylistämistä tai jotain jonnin joutavaa pölinää, vaan sellaista rehellistä niin kuin rohkaisua, mikä se on, niin sillä on merkitys meidän elämässä. Ja sen takia se, mitä se Celeste Holm oli sanonut, me elämme rohkaisusta, mutta jos se puuttuu, niin sen seurauksena joku meissä alkaa kuolemaan. Tulee elämään surua, murhetta ja monia asioita. Eli sillä on merkitys. Jos me eletään rohkaisusta, saadaan ja annetaan sitä, niin se Jumalan voima pääsee elämään ja kulkee meidän elämässä. Ja sitä Jumala haluaa meidän kautta niin kuin viedä myös eteenpäin. Mistä ehtoollisen asettamissanoissa syvimmiltään puhutaan? Ensimmäinen korintolaiskirje luetaan siellä jakeesta 11. Lukkuluvusta 11. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 11. Ja näissä mun opetuksissa on aina hyvä sellainen juttu, että mä oon tehnyt paljon työtä sen ajan asian kanssa ja mä pysyn nykyään siinä. Ne ei koskaan kestä Ne ei koskaan kestä puolta tuntia enempää. Ne on aina alle puoli tuntia. Yksi asia, mikä on Tynjälän Askon salaisuus, ihan oikeasti, on se, että se saarnaa, jos katsotaan sen viimeisen 8 vuoden saarnat esimerkiksi Kouvolassa, ne on aina 25-28 minuuttia, se pysyy siinä. Kuusisen Jorman yksi salaisuus on siinä, että se ei niinku pamauta, niin kuin Pena sanoi, että tässä olisi nyt 1,5 tuntia aikaa. Varmasti aikaa olisi ja puhetta tulisi vaikka kuin paljon, mutta ei kukaan kykene ottaa se, että se ydin pitäisi pystyä sanoa, niin kuin mistä on kysymys. Ja sitten toinen asia on se, että ei mene niin kuin tonne ja tuonne ja välillä tonne, vaan pysyy siinä, mistä on kysymys. Mistä ehtoollisen asettamissanoissa on syvimmiltään myös kysymys? 1 Korinto 11 ja 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Eli näiden sanojen, jotka Jumala on meille antanut, ehtoollisen asettamissanojen ja toisaalta tämän pöydän, johon me kohta tullaan, niin onko näiden sanojen ja tämän pöydän tarkoitus masentaa ja tukahduttaa elämää, joka meissä on? Vai onko niin, että Jumalan tarkoitus syvimmiltään on tämän pöydän ja näiden ehtoollisasettamissanojen kautta rohkaista Jumalan seurakuntaa? Ehtoollispöytä ja ehtoollisen asettamissanat, ne julistavat ja toisaalta ne todistavat, että synti on sovitettu, kuolema on voitettu ja me saamme elää siitä, mitä ehtoollispöytä meille julistaa ja me saadaan elää sen kautta, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Eli tämän pöydän tarkoitus ihan oikeasti on rohkaista meitä. Itsessämme omien tekojemme ansiosta meistä kukaan ei olisi kelvollinen tähän pöytään. Ei kukaan. Mutta sen kautta, mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Me saadaan tulla tähän pöytään. Se on armahdettujen, se on syntisten pöytä. Itsessämme meillä ei olisi mitään lupaa tulla tähän pöytään. Mutta ihan puhtaasti armosta me saadaan tänään tulla tähän pöytään. Emme täysin ymmärrä, joka sanoo ehtoollisen kokonaan ymmärtäväni on viisas ihminen. Jumala on kätkenyt tähän jonkun salatun asian. Niin usein kun te syötte ja niin usein kun te juotte, te julistatte sitä, että Jeesus Kristus on kuollut Golgatan ristillä. Hän on ylösnoussut vapahtaja ja hän tulee takaisin hakemaan seurakuntansa ylös tuuliin ja pilviin. Jumalan tahto on rohkaista meitä oman sanansa kautta. Jumalan tahto on, ystävä, rohkaista sinua olemaan myös rohkaisuna siellä, missä kuljet. Voiko muuten surullinen ja masentunut ihminen rohkaista ketään ihmistä? Se on vaikeeta. Mutta mä en nyt mene niin kuin pitkälle enää tänään tässä, mä pysähdyn vaan lopuksi tähän näin. Että usein, kun niiden mun omien elämän vaikeuksien keskellä, silloin kun mulla on vaikeaa ja mulla on niin kuin ongelmia elämässä, kun mä näiden oman elämän vaikeuksieni keskeltä, omien taisteluideni keskeltä, jota meillä jokaisella on, muistan sen, mistä Jeesus on mut pelastanut. Ja mä saan joskus olla sanomassa jollekin toiselle ihmiselle, rohkaisemassa toista ihmistä, niin se on merkillinen asia. Jumalan voima alkaa virtaa myös minussa. Jumala on kätkenyt siunauksen rohkaisemiseen. Mutta jos se rohkaisu jää pelkästään ajatuksen tasolle, se ei niin kuin lähde ulospäin, niin se ei auta ketään. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että se uskalletaan sanallisesti sanoa ja viestittää. Nostaa yhdessä ylös ja rukoillaan.